Så Jakobs brev, kapitel 2. Vi har talt om, hvordan Jakobs brevet er skrevet af Herren Jesu bror. Hvordan det er skrevet til de jødekristne, der levede spredt blandt andre folkeslag. Og vi har talt om, hvordan Paulus han skriver om, hvordan vi modtager frelsen. Og Jakob skriver om, hvordan vi bekræfter frelsen. Så der er ikke modstrid mellem det, de skriver. Det er bare hver deres indgangsvinkel, hver deres aspekt, de belyser af frelsen. Vi modtager frelsen gennem tro. Troen manifesteres i gerninger, så gerninger bekræfter derfor frelsen. Og sværere er det ikke. Vi har i kapitel 1 talt om prøvelser og fristelser, og om at være ordets gører og hører, eller hører og gører, om man vil. I dag der skal vi tale om, hvordan vi behandler andre, i særdeleshed de fattige. Jakobs brev er jo sådan en meget praktisk indgangsvinkel til alting. Hvis man læser de foregående breve, især Hebræerbrevet lige før, så kan det godt virke meget, fordi jeg ikke har et bedre ord, svævende eller meget teoretisk. Og man kan godt tænke, hvornår kommer vi til noget praktisk, noget jeg direkte kan bruge i mit liv, uden at skulle tænke for meget over det. Og der er heldigvis Jakobs brev lige efter her. Jakob han er, hvad kan man sige, inkarnationen af at være praktisk. Husk på, hvordan hele Jakobs brevet kan forstås som en kommentar til bjergprædiken, som Jesus anholdt. Så jeg vil læse et par relevante vers fra bjergprædiken, som vi bare kan have i baghovedet imens. Vi hører om Jakobs brev, kapitel 2. Så slå op på Matthæus, kapitel 5. Og vi tager bare sådan fire skriftsteder her. Matthæus 5, 3. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Og 5.19. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriget. Og lad os bladre til 6.14. Som er Matthæus 6.14. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Og Matthæus 7.1. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Det var lige et par uddrag af bjergprædiken, som var relevant for det, vi skal tale om i dag. Og så til Jakob kapitel 2. Så Jakob kapitel 2, vers 1. Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der eller sætte dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer til dommer med onde tanker? Så Jakob han kalder dem mine brødre. Så det er altså jødekristne, som lever spredt blandt andre folkeslag, han adresserer her. Vi ser ofte oldkirken som det perfekte eksempel på det at være kirke. Man kigger tilbage, hvordan gjorde oldkirken? Hvordan gjorde de første kristne? Hvordan stod de imod alle de her ting og bevarede troen, og hvordan stod de fast? Og det kan være godt på nogle punkter, men generelt bare bevidstløst at gå efter, hvordan oldkirken gjorde i kirkehistorien. Det er fejlagtigt. Det er fejlagtigt at tro, at de er perfekte. Det var bare mennesker ligesom os, som var frelst ligesom os. Jakob, han erkender, han taler til kristne, og dog finder han det nødvendigt at lære dem eller påminde dem om de her sandheder. Vi ved ikke med sikkerhed, at de har gjort sig skyldige lige præcis de her ting. Det kan være, at det har været i mildere grad. Det kan være, at det har været et eksempel, som alle kunne forstå. Hvor de tænker, ej, sådan gør vi i hvert fald ikke, men vi kan forstå princippet. Det ved vi ikke. Men han har i hvert fald fundet det nødvendigt at adressere de her emner. Jakob, han siger, I kan ikke tro på det og det, og så gøre det og det. I kan ikke tro på Jesus, og så gøre forskel på folk. Det er uforeneligt for en kristen. Hvis der er en ting, vi skal huske fra Jakobs brev, så er det, at sand tro bliver manifesteret i handling, eller i gerning, om vi vil. Så det er ikke så mærkeligt, at han siger, I kan ikke tro, eller I kan ikke sige, I tror, eller det kan I godt, men I kan ikke tro rigtigt, og så gøre det og det. For jeres gerninger afslører jeres tro, jeres gerninger og jeres handling afslører jeres hjerte. Og hvis I gør det og det, så er jeres hjerte ikke på den rigtige sted. Her der forfordeler de tilsyneladende en, der har en fornem dragt og en guldring. Og vi kan selv oversætte, hvad det betyder i vores kultur. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi der sidder her forfordeler nogen, der kommer i et jakkesæt frem for nogen, der står i en t-shirt. Men vi kan genkende tendensen. I vores kultur kan der komme nogen kørende i en Ferrari, og så tænker man, at det er nok en, der er vigtig. Eller det kan være titler. Der kan komme en med en kant, whatever, og man tænker, at ham der, han kan en hel masse græsk og hebraisk. Så han er en rigtig vigtig person, eller han har startet så og så mange kirker, eller pastor der og der. Eller det kan være udseende. Ham der, han ser virkelig pumpet ud, og så kan det være, at jeg fedter lidt for ham, for det kan være, at det smitter af, og jeg også bliver pumpet eller et eller andet. Og det kan være en, der har, hvor jeg tænker, hallo, ham der, han har rigtig mange kontakter, dem vil jeg gerne have nogle af, jeg vil gerne lære nogle af dem, han kender og kende. Og så forfordeler jeg ham, eller en, der har haft succes og videre. Så det at være rig kan betyde mange ting. Altså, vi er blandt de rigeste folk i verden alligevel, Og det her, som Jakob skriver, er selvfølgelig skrevet til nogle af de fattigste mennesker i verden. Så for dem, lige så snart man var rig, ja, så var der en interesse i at forfordele nogen. Men der siger han til de her kristne, som har stået fast i prøvelser, og som han siger, står fast lige meget hvad, og som får smidt prøvelse efter fristelse efter prøvelse efter fristelse i hovedet, og står fast og siger han, hey, se til, at I ikke forfordeler nogen. Det er vigtigt for dem, og det er vigtigt for os. Vi har ingen undskyldning. Så Jakob, han siger, har I gjort jer til dommer med onde tanker? Når vi dømmer andres værd, så har vi gjort det til dommer. Og onde tanker, tror jeg på, at det er, når vi tænker, hvem kan gavne mig mest? Hvem af de her, der går ind ad døren, kan gavne mig mest? Hvem skal jeg lige fedte lidt for? Hvem skal jeg lige sørge for at lægge et godt ord ind hos, så er her egoistiske og derfor onde tanker. Kender I til alle sammen et kastesystem? Altså kaster, som I stammer eller befolkningsgrupper, familie, man tilhører. Er du født ind i et kastesystem, så betyder det stort set alt i dit liv. Din sociale status, dit job, hvem du kan gifte dig med, hvor du kan bo, hvordan du bliver behandlet. Du bliver født ind i et kastesystem, og du lever hele dit liv i det kastesystem. Du er underlagt det kastesystem, og du dør i det kastesystem. Der er kastesystemer flere steder i verden, men det mest kendte, det er nok det indiske kastesystem. Det er derfor, de har den der prik i panden, så vidt jeg forstår, som indikerer, hvilken kaste de hører under. I det indiske kastesystem er der fire kaster. Og det billede, de selv giver, det er en pyramide. Så der er altså en rangorden. Dem, der er øverst i pyramiden, det er brahmin, præsterne, det er absolut toppen af toppen. Det er det fineste, man kan være. Eller den fineste kaste, man kan tilhøre. Og dernæst kommer kshatriya, som er herskere, krigere og jordejere. Og så nummer tre i pyramiden kommer vashyas, som er købmænd og handlende. Og nederst som nummer fire ligger sudra, som er bønder og håndværkere og vist nok også kunstnere. Men så er der en femte kaste, som ikke engang er, som ikke engang får lov at indgå i pyramiden. Den hedder Perias. De urørlige. De er slet ikke med i pyramiden, men de er i de fleste billeder beskrevet som det jord eller skidt, der er uden for pyramiden eller under pyramiden, om man vil. Og det er dem, som man slet ikke har noget med at gøre. Hvis man er født Perias, men har en hjerne som Niels Bohr, så er der ikke noget at gøre. Du kommer ikke til at arbejde med det, lige meget hvor klog du er, lige meget hvor dygtig du er, og hvilken fysisk form du er i, jamen så får du ikke et job som købmand, eller som lærer, eller noget som helst. For du tilhører den der lave kaste, og du bliver måske en, der kan fodre urene dyr, eller bare en tigger på gaden. Du bliver ham, der går og samler flasker. Da Indien nærmede sig deres selvstændighed, der var kastesystemet og den diskrimination, det medførte, et af de største sociale problemer, de havde. Prøv at forestille jer, at man kunne have til et eller andet job, kunne man have en hel masse, der var rigtig dygtige til det, men du kunne ikke ansætte dem, for de tilhørte de forkerte kaster, og så ville alle kunder måske boykotte det. Så du var nødt til at tage den ikke bedst egnede måske. Og en masse andre ting. Patienter, der blev forfordelt, og elever, der blev forfordelt osv. Så det var et kæmpe socialt problem, og det er det stadig den dag i dag. Den ledende figur i forsøget på at bryde fri af det her forældede og uretfærdige system, det var Mahatma Gandhi. Og Gandhi, ham den skaldede inder med brillerne, der siger en masse fredelige ting, kloge ting. Gandhi, han så i Jesu lære løsningen på kastesystemet. Han kiggede i Bibelen og tænkte, det her, som Jesus han underviser, det kan være vores vej ud af det her system. Så han besluttede sig for at deltage i en gudstjeneste, men da han kom til en kirke, der nægtede de ham en plads, og han fik at vide, at han burde tilbe med sin egen slags. Og Gandhi han tænkte, hvis de kristne alligevel har et kastesystem, så er kristendommen ikke løsningen. Og så vidt jeg ved, gik han ikke ind i en kirke igen. I hvert fald ikke med det hjerte, han havde første gang. Vi må vogte os for at dømme ud fra et uofficielt kastesystem. Hvad er folks baggrund? Hvordan er deres endetidssyn? Hvad siger de om de 144.000 i åbenbaringen? De 144.000 jøder, ellers så det ud. Nej, vi må vogte os for at have et uofficielt kastesystem. Og I kan selv tænke, hvad det kan medføre. Jeg har set nogle steder, der var værre, i hvert fald mere i øjenfaldene end her, og der havde kastesystemer ud fra, hvem var din baggrund, hvem var du familie med, og så blev man boykottet, hvis ikke du var fra den rigtige familie. Og der er sikkert nogen, der har værre eksempler, men vi må kigge ind i os selv og sige, hvorhenne forfordeler jeg? Hvorhenne laver jeg sådan et kastesystem? Hvem er den rige mand i de fine tøj med guldringen for mig? Hvem er det, jeg overser, der bare kan få lov at sidde et sted på gulvet? Ham her, som Jakob han talte om, det her eksempel, han giver, der bliver manden forfordelt på grund af sit tøj. Jeg tror ikke, som sagt, det er vist ikke, jeg tror ikke, det er det største problem, vi har, at der er nogen, der bliver forfordelt på grund af deres beklædning. Vi har, eller bør have, en form for dresscode i kirken. Selvfølgelig så skal vi ikke tiltrække unødig opmærksomhed, slet ikke ved tilbedelse. Man kan ikke stå og sige, alt ære til Gud, alt opmærksomhed på Gud, og så står der et eller andet politisk budskab på min t-shirt måske. Det var det bedste eksempel, jeg lige kunne finde. Men det er nu heller ikke, det ser jeg egentlig heller ikke, så, folk går og gør. Vi skal heller ikke være til anstød for vores næste. Klar, hvis jeg er til anstød og får nogle andre til at falde snuble i troen, jamen så er jeg forkert på den, og så er jeg klædt forkert. Lad os lige for sjov kigge i Romerne 14. Så Romerbrevet kapitel 14. Ja, og hvis man synes, det er lidt mærkeligt, at det handler om tungetale lige pludselig, så er det fordi, man er i 1. Korintherbrev, og det er jo forkert. Det er Romerbrevet, vi skal til. Hvis I andre ikke kan finde det, så ligger det lige før 1. Korintherbrev, fandt jeg ud af. Romerne 14, 19. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse. Ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Alt er rent. Men for den, der tager anstød af at spise det, bliver det noget ondt. Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin, eller gøre noget, som din broder tager anstød af. Jeg kan egentlig stoppe der. Det er altid godt at læse det i sin sammenhæng, men det her er kun lige et hurtigt indlæg. Hvis jeg bringer nogen til fald, eller hvis jeg bringer nogen til anstød ved det, jeg gør. Hvis jeg drikker alkohol, fordi jeg kan styre det, og jeg ved, der sidder en alkoholiker i forsamlingen, som overhovedet ikke kan styre det, falder i lige med det samme, jamen så er det mig, der er galt på den, hvis jeg insisterer på at bruge min frihed til at drikke alkohol. Og vi kan selv sætte det i det sammenhæng. Så omkring tøj, vi skal selvfølgelig ikke drage unødig opmærksomhed på os selv under tilbedelse, og vi skal ikke være nogen til anstød. Under det, som man kaldte The Hippie Movement, eller Jesus People, var der en masse hippier, der kom til tro og gav deres liv til Jesus, og Calvary Chapel blev fyldt med langhårede, ildelugtende, beskidte hippier, der sad på gulvet. Til et menighedsmøde, der diskuterede man, hvordan man skulle gribe det an med alle de her nyfrelste, som egentlig ødelagde gulvtæppet. Og egentlig et legitimt spørgsmål, fordi de ville ikke støde de nyfrelste, de ville ikke skræmme dem væk ved unødige sårende bemærkninger, men samtidig så var inventaret ved at blive ødelagt. Så hvad gør vi? Og Chuck Smith, han tænkte over det og sagde, jeg tror, jeg har løsningen. Vi fjerner gulvtæppet. Og dermed skilte de sig med noget, der egentlig var unødvendigt for kirken, og som kunne have skabt en konflikt og blevet en anstødsten. Bare et praktisk eksempel fra kirkehistorien. Lad os gå tilbage til Jakobs brev. Vers 5 nåede vi til. 2:5. Hør, mine kære brødre. Har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham? Som jeg læser verset, og selvfølgelig med resten af skriften i mente, så står der ikke her, at de fattige er direkte eller er udvalgt frem for de rige. Man kan forstå det på flere måder, når man læser det. Jeg ser det ikke sådan. Men Jakob, han minder os om, at de fattige også er arvinger til Guds rige, så man må ikke diskriminere dem. Husk på, at de fleste af dem, der modtog det her, var egentlig fattige. Så når han siger fattige iblandt jer, så er det dem, der er rigtig fattige og ikke ejer noget som helst. Men han siger, de også arvinger til Guds rige. For hvem er det løftet gælder? Det står der. Der står dem, der elsker ham. Der står ikke de fattige, der elsker ham. Der står ikke de rige, der elsker ham. Der står bare alle dem, der elsker ham. Eller nu tilføjer jeg selv alle. Har de fattige så en form for fordel? Og det tror jeg faktisk, de har. Lad os kigge i Matthæus 19. Så Matthæus kapitel 19, vers 16. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ære din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand svarede, det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger, at det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdet og sagde, hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, for mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Så måske har de fattige, altså fattige som i den forstand, de der sulter og ikke har til dagen i morgen og ikke ejer noget som helst, et fortrin, at de ikke har noget andet håb at klynge sig til. De har ikke nogen anden sikkerhed. De har kun Jesus. Måske er det deres fortrin. Og måske er de i Guds forudseenhed udvalgt i den forstand. Et andet aspekt af udvælgelse er, at vi ofte ser Gud bruge de svage og de fattige, så han kan få æren. Det er ofte de fattige og de svage, han bruger. Vers 6. Men I ringeagter de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for domstolene? Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? Husk på, at når Jakob han taler om velhavende troende, for de fandtes også dengang, så gør han det uden at kalde dem rige. Han bruger ikke det samme ord. Nogle af de kristne, som Jakob skriver til, begår en fejl. De dømmer ikke ud fra gerninger, sådan som Jakob han jo gør det her i verset. De dømmer ud fra klasse, eller næsten ud fra kaste. Og det er usømmeligt for en kristen, det så vi i vers 1. Og Jakob han understreger her ironien og uretfærdigheden i det. I forfordeler dem, der forfølger jer. Okay, det var kritikken. Så hvad skal de gøre anderledes? Vers 8. Ja, hvis I efterlever den kongelige lov i skriften, du skal elske din næste som dig selv, så handler I ret. Er der nogen, der ved, hvor Jakob han har det citat fra? Det er rigtigt. For Jesus, for eksempel det vi lige læste i Matthæus 19:19. Vers 9. Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afslører sig loven som overtræder. Den, som ellers overholder hele loven, men fejler blot på et punkt, er blevet skyldig i dem alle. For han, som sagde, du må ikke bryde et ægteskab, sagde også, du må ikke begå drab. Selvom du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder. Så enten er man en lovovertræder, eller også er man ikke. Og vi er alle lovovertrædere. Men er vi Jesus, er vi tilgivet, og Gud tilregner os ingen synd. Jeg tror, det var i 80'erne, at de kunne sende en kæmpe rumfærge op i USA. Og da de så laver et af deres tjek på den og går igennem og kigger med kikkert og mikroskoper og alt det der, så er der en flok spætter, der bliver ved med at komme og besøge. En flok spætter, der bliver ved med at komme og besøge toppen af rumfærgen og hakke lidt i den. Jeg ved ikke, om de tror, det er et kæmpe træ eller hvad det er, der drager dem til. Men de fik i hvert fald forsinket den rumfærge så meget, så at det kom til at betyde et nyt crew, og der skulle laves alt muligt om. Altså, det er jo ikke bare at gå igennem de samme checklister, der er alt muligt, der skal skiftes ud, hver gang man udsætter det. Og det var egentlig fordi, at en af fliserne, de her porcelænstængester, som beklæder rumfærgen, var der kommet nogle bitte små huller i for de her spætter. Jeg ved ikke, om det var i fugen eller i selve porcelænen. Men der kom en konflikt med miljøforkæmperet, fordi det var en eller anden sjældent spætte, og man måtte forsænke det hele. Men det hele var på grund af nogle bitte små huller, som måske ikke havde betydet noget. Men der er ikke nogen, der har lyst til at sætte sig ind i en rumfærge og fare ud af atmosfæren, og jeg ved ikke, hvor langt ud i rummet, med en defekt rumfærge. Det er lige meget, hvor lidt eller hvor meget defekt det er. En rumfærge er enten perfekt eller defekt. Man sender heller ikke rumfærge op til x antal millioner af dollars, hvis man er den mindste smule tvivl. Så hvis den er den mindste smule defekt, så er den grounded og bliver på jorden. Så enten er den defekt eller perfekt, og det er det samme med os. Og der er ikke nogen af os, der er perfekte. Vi har alle sammen nogle ridser i lakken eller nogle små huller i fliserne, om man vil. Der er ikke nogen af os, der er perfekt. Og det, som Jakob han siger her, lad nu være med at dømme andre, fordi det er så ironisk, at du dømmer andre, når du ikke selv er perfekt. Når du selv er grounded og står og dømmer andre rumfærger, der også er grounded, for at blive et eksempel. En anden ting her. Husk at se alting i den sammenhæng. Det her vers, det har hørt tit. Den, som overholder hele loven med fejler blot på et punkt, er blevet skyldig dem alle. Og det er rigtigt i sig selv. Der står bare et punkt. Det er lige meget, hvad for en punkt. Men lige her står det i en sammenhæng, hvis I kigger i vers 9. Men hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven som overtræder. Det vil sige, selvom du har overholdt alt det andet, men at du forfordeler nogen eller gør forskel på folk på den forkerte måde, som vi ser det her, jamen så har du allerede der overtrådt loven, og så er du skyldig i at bryde loven, ligesom alle de andre. Og det er det, der er ironisk i det, at hvis jeg forfordeler nogen, fordi at de er syndere, allerede der, hvis ikke jeg havde gjort andet, så er jeg allerede selv en synder og kan ikke dømme dem. Det er det, der er det ironiske i det. Vers 12. I skal tale og handle som mennesker, der vil blive dømt efter frihedens lov. For den dom er jo barmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt. Barmhjertighed triumferer over dom. Hvad minder det os om? Det minder os om nogle af de vers, vi startede med. Matthæus kapitel 6. Slå tilbage på Matthæus kapitel 6. Og Matthæus 6:14 står der, for tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Og i kapitel 7, døm ikke, for I ikke selv skal dømmes, for den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med. Og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Så her der siger Jakob, I skal tale og handle som mennesker, der bliver dømt efter frihedens lov. For den dom er jo barmhjertig mod den, der ikke selv handler barmhjertigt. Barmhjertighed triumferer over dom. Lad os lige huske på et vigtigt bibelsk princip. Vi høster, hvad vi sår. Eller vi høster, som vi sår. Ikke i samme mængder selvfølgelig. Så var der ikke nogen grund til at så noget. Man forventer jo, når man høster, så forventer man at høste mange gange det, man har sået i kvantitet. Men samme sort, samme slags. Den, der sår byg, forventer at høste byg. Og den, der planter æbletræer, forventer at kunne høste æbler på et eller andet tidspunkt. Alt andet lige, så lad os huske at så noget barmhjertighed. Og lad os huske at plante tilgivelse, for vi har alle sammen sået masser af dom. Vi bliver tilgivet, fordi Jesus han har sået tilgivelse i os. Han har tilgivet os. Og sået tilgivelsens ånd i os. Og vi skal bære tilgivelsens frugt, for at vi kan så tilgivelse her i verden. Satan arbejder gennem en utilgivende ånd, eller en ikke tilgivende ånd. Jesus han arbejder gennem en tilgivende ånd. Bare se, hvor mange af de vidnesbyrd, der er i Bibelen, hvor mange toller og syndere, der ender som apostle og forfølgende farisæer, der ender med at skrive meget af det nye testamente, hvis ikke det meste. Jesus, han arbejder, kan vi se i Bibelen og i kirkehistorien og i vores liv gennem en tilgivende ånd. Og den ånd er sået i os, for at vi skal tilgive. Hvis vi bærer frugt, så tilgiver vi os og sår tilgivelse her i verden. Jesus, tak for dit ord til os i dag her. Må dit ord blive husket, må mit blive glemt her. Må dit ord slå rod i os her. Og her, vi beder dig, det som du har sået i os, at det må være det, som spirer op, og må det være det, som bærer frugt, og må vi få lov at så din ånd og din tilgivelse i den her verden her. Din nåde til din her. Amen.